Blaðsíða 89. Skuggahliðar áfengisins. Víðar en í tóbaki eru efni sem eru skaðleg fyrir líkamann, til dæmis í áfengi. Bjór og vín eru áfengi drykkir. Í þeim er efni sem við köllum alkohól eða áfengi. Í fyrstu er eins og áfengið valdi slökun í líkamanum. Það losnar höft og þú verður djarfari en áður. En ekki er allt sem sýnist. Áfengið deyfir heilan. Það dregur úr hraða boða milli heila og tauga. Sjón og jafnvæskin raskast. Viðbrögð þín verða hæg og athygli og dómgreind bregðast. Áfengisneysla kemur við sögu margra slysa. Auk þess verða margir háðir áfengi sem sérlega hættulegt fyrir börn og unglinga sem að vaxa og þroskast.